Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16 dekabr juma dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Hatbir sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ExxonMobil neft kompaniyasi rahbari Rex Tillersonning Donald Trump tomonidan davlat kotibi lavozimiga tavsiya qilingani turlicha qabul qilinmoqda.
He has obviously superb management leadership experience.
Ajoyib boshqaruvchilik tajribasiga ega. Bu foydali, lekin unda siyosatga oid tajriba yo'q, deydi sobiq diplomat Barbara Bodin.
Amerika Qo'shma Shtatlarining taraqqiyot agentligi 264 ming nusxa bolalar adabiyoti ajratdi.
Men mana Amerikani ta'lim bilim sohasida Qirg'izistonga berayotgan yordamlariga mamnunman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
ExxonMobil neft kompaniyasi rahbari Rex Tillersonning Donald Trump tomonidan davlat kotibi lavozimiga tavsiya qilingani turlicha qabul qilinmoqda. Tillersonning Rossiya bilan yaqin aloqalari xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Trump neft kompaniyasi boshqaruvchisini davlat kotibi bo'lish uchun eng yaxshi tanlov deb atadi. Boy tajribasi va geosiyosatni chuqur tushunishi bilan u bu lavozimga loyiq, dedi bo'lajak prezident.
He has obviously superb management leadership experience.
Ajoyib boshqaruvchilik tajribasiga ega. Bu foydali, lekin unda siyosatga oid tajriba yo'q, deydi sobiq diplomat Barbara Bodin. Neft ishlab chiqaruvchi 13 mamlakatni birlashtirgan OPEC tashkiloti rahbari Muhammad Barkindo Trumpning tanlovini olqishladi.
A very thin line between oil, geopolitics.
Neft, geosiyosat va diplomatiya bir-biri bilan bog'liq, dedi u. Senat qarshiligiga duch kelganda nomzod masalaning shu jihatlariga e'tibor qaratishi mumkin.
There are both Republicans and Democrats.
Tillersonning Putin va Rossiya bilan uzoq muddat yaqin bo'lgani hamda Amerika manfaatlarini himoya qilish bo'yicha diplomatik talablarni olg'a surish o'rtasida ziddiyat mavjudligi haqida nomzodni savolga tutayotgan respublikachilar va demokratlar ko'p. Neft va gaz kompaniyasini boshqarishda olinadigan tajribada manfaat va maqsadlar farqli bo'ladi, deydi senator Chris Coons.
We would expect that the nominee Mr. Tillerson
Rossiyaga jazo choralarini yengillatishga urinadi, deydi tadqiqotchi James Goldgeier. Rossiyaning AQShdagi prezident saylovlariga aralashgani haqida ayblovlar yangramoqda. Qonunchilar shuningdek Moskvaning Ukraina va Suriyadagi harbiy amaliyotlarda qatnashayotganidan xavotirda.
Any sense of warming relations with Russia that people perceive as
Rossiya bilan aloqalar iliqlashsa va bu shaxsiy manfaatlarga asoslangan degan gap-so'z chiqsa, AQSh uchun muammolar tug'iladi, deydi Goldgeier. Davlat departamentidagi diplomatlar rahbariyat o'zgarsa ham, hozirgi ish o'rinlarini boy berish niyatida emas.
They just hope that the new secretary sees them as professionals.
Yangi davlat kotibi ularni professionallar sifatida ko'rib, ularning tajribasiga tayanishni xohlashadi. Hech kim kemani tark etishni istamayapti, deydi Bodin. Amaldagi davlat kotibi Jon Kerri Tillersonni nomzodi ko'rsatilgani bilan tabriklab, davlat departamentida rahbar almashinuviga to'liq yordam berishini aytgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar
siz uchun. Saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shimoliy Dakota shtatida yashovchi hindular hamda ekologlar neft quvurini Siu qabilasiga tegishli rezervatsiya yonida joylashgan ko'l ostidan o'tkazishni man qiluvchi qarordan xursand. Biroq yangi prezident ular tarafida bo'lmasligi mumkin. Shtatda ishlab chiqariluvchi neft va gaz avtomobil yo'li va temir yo'l orqali zavodlarga yetkazilmoqda. Qurilish ishlari bekor bo'lishi bilan bog'liq tantanalar tugagach, chodirli lagerda yashagan faollarning bir qismi uyiga qaytdi, ammo aksariyati Qahratonda qolishga qaror qildi. Lagerni tark etganlar orasida Frederika Helmayr ham bor. Faollar xushyor deydi u.
If need be, I think this community can stay there.
Kerak bo'lsa u yerga yana qaytamiz. Loyihaning butkul bekor qilinishini istaymiz, deydi Helmayr. Shtat poytaxti Bismarkdan 300 kilometr narida esa qazish ishlari davom etmoqda. Neft bahosi tushib ketganiga qaramay, neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish hali ham daromadli biznesdir. Aholisi kam, sayyohlar ko'p bormaydigan bu shtatda neft sanoati ko'plarni boqmoqda, deydi Shimoliy Dakota gubernatori so'zlovchisi Jeff Zent. Taraqqiyot hammaga foyda. Buning isbotini butun Shimoliy Dakota bo'ylab ko'rish mumkin, deydi u. Neft zaxiralari o'zlashtirila boshlagach, shtat yalpi ichki mahsuloti mamlakatdagi o'rtacha ko'rsatkichdan 29% oshdi. Shimoliy Dakotada energetik boyliklar umuman qazilmasin degan talablar yangramoqda. Shtat hokimiyati bundan norozi.
Organized groups who oppose
Shunday guruhlar borki, ular tuppa-tuzuk loyihalarga ham yo'q deydi. Axir bu proyekt yonilg'ini eng xavfsiz ravishda manzilga yetkazadi. Bu da'vatlardan tashvishdamiz, deydi shtat rasmiysi. Jeff Zentning aytishicha, Shimoliy Dakota ahlining aksariyati neft, gaz, ko'mir va muqobil energetika sanoati rivojini qo'llab-quvvatlaydi. Bu yerning odamlari tabiatparvar, atrof-muhitga g'amxo'rlik qiladi, biroq hozirgi tortishuv muloqotga zarar, deydi rasmiy. Hukumat jamiyat va tabiatga zarar bo'lmasligi uchun ko'plab pul sarflayapti. Muammoni hal qilmasak, yanada ko'p pulga tushamiz, deydi Zent. AQSh armiyasi muhandislar korpusi quvur loyihasini qayta ko'rib chiqmoqda. Hisobot va xulosa bir necha oydan keyin ma'lum bo'ladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlarining taraqqiyot agentligi Qirg'iziston maktablarining boshlang'ich sinflari uchun 264 ming nusxa bolalar adabiyoti ajratdi. Bu haqda o'tgan kuni AQShning Bishkekdagi elchixonasi ma'lum qildi. Qirg'iz tilida nashr etilgan ushbu kitoblar qiziqarli hikoyalar, ertaklar, topishmoqlardan iborat bo'lib, davlat tasarrufidagi barcha maktablarda tarqatilishi ko'zda tutilgan. Taraqqiyot agentligi ishtirokida o'tayotgan Birgalikda o'qiymiz atalmish loyiha o'lka o'quv yurtlarining 60% ini qamragani aytilmoqda. Shuningdek, kuni kecha Qirg'iziston mehnat hamda ijtimoiy rivojlanish vaziri bilan hamkorlik masalalarini muhokama qilar ekan, elchi Sheyla Goldni xonim bolalarni himoya qilish bo'yicha Gaaga konvensiyasini tatbiq etishda texnik maslahat ko'rsatishga tayyor ekanini aytdi. Mahalliy ekspertlar bilim, ta'lim, gumanitar sohadagi aloqalarni Qirg'iziston-AQSh hamkorligining ustuvor yo'nalishi deb hisoblaydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif yoshlar vakillari, ota-onalar, ma'orif xodimlari bilan suhbatda bo'ldim. O'zgan shahrlik ma'orif a'lochisi, shahar ayollar kengashining raisasi Matluba Musoboyeva ayniqsa ilm-fan sohasida taraqqiy etgan o'lkalar bilan hamkorlik qilish muhim deb hisoblaydi.
Men mana Amerikani ta'lim bilim sohasida Qirg'izistonga berayotgan yordamlariga mamnunman. Qarang, Amerika qayerda, Qirg'iziston qayerda. Bu birinchidan yaxshilik. Endi men yana bitta narsani o'ylab qolamanki, davlatlar orasidagi siyosatga chiqib ketmasa bo'ldi. Yaxshi niyatda bo'ladigan bo'lsa, bu haligi yordamni biz mamnuniyat bilan qabul qilamiz-da.
Endi mana oldinda aytib kelinadi, shu bizni maktablarda, o'rta maktablarni bitiruvchilari xorijda ta'lim olishsa yaxshi bo'lardi. Xorijda ta'lim olishini ta'minlash borasi programmalar bor, prezident stipendiyalari degan programmalar bor va hokazo va hokazo. Shu nuqtadan nazardan olganda, shu Amerika tomoni, G'arb tomoni Qirg'izistonlik maktab bitiruvchilarini shu oliy ta'lim olishida qanday bir yordam berishi mumkinmi?
Durustiga nur bo'ladi-da, yaxshi bo'ladi. Agar yaxshi imkoniyatlar yaratilsa, qanday xorijlarda o'qisa farzandlarimiz ular kelajakda mana shu Qirg'izistonimizni rivojlantirish uchun o'zini hissasini qo'shsa, biz o'zimizni baxtiyor deb hisoblaymiz-da.
Yana bir tomoni borki, o'sha o'quv yurtini xorijda borib bitirganlarning katta qismi o'sha yerlarda qolib ketyapti, xorijda qolib o'sha yerlarda faoliyat yurityapti. Albatta, bu endi hammamiz bir dunyoni odamimiz, asosiy maqsad bilim olish-ku. Siz shu ko'rinishga qanday qaraysiz?
Ota-onalar orzu-umidlar bilan bolani o'qishga jo'natadi. Bola bu yoqqa borgandan keyin erkin bo'lib qolar ekanda.
Kuzatuvchilarga ko'ra, keyingi yillarda Qirg'izistonda Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli tashkilotlarning faoliyat doirasi ancha toraygan. Jumladan, joylarda bilim, ta'lim, ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanuvchi qator nomdor AQSh nodavlat tashkilotlarining idoralari yopilgan yoki dasturlari cheklangan. Sonunbek Junusbayev Janubiy Qirg'izistondagi yoshlar uyushmalaridan biriga yetakchilik qiladi. Uningcha, AQSh harbiy bazasining Qirg'izistondan chiqarilishi, Bishkekning Amerika tashkilotlariga imtiyozlar ko'zda tutgan shartnomani bekor qilishi ortidan tomonlar orasiga tushgan sovuqlik o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Yaxshiki, hozirda munosabatlar izga tushayapti. Aynan ilm-bilim, ijtimoiy yo'nalishdagi aloqalarning ufqlari porloq, deydi Sonumbek.
Amerika mamlakati negizi Arabiya bazam chap etgandan keyin negizi murungida bo'lib qoldi da, Amerikandagi Qirg'izistonga bo'lgan qiziquvchi Qirg'izistonda bo'lgan Azim Janaskar bo'yicha va boshqa mamlakat bo'yicha Washingtonning ichki ishlarga kirilib chiqadi degan bir tarafda mamlakat bo'lib turgan. Biroq shuning uchun ham Amerika bilim beruvchi jihatida turli proyektlar bilan ishlash kerak. Masalan, maktab programmasi va boshqa-boshqa programmalar bo'yicha. Qirg'iziston, конечно, do'stlarimiz mamlakat bo'lgandan keyin o'sha bosqich, o'sha chiqish Rossiya, Amerika bilan teng sulishi berish kerak-da. Mina bilim beruv tarmog'ida bir Amerika cho'ng grantlar berib kelyapti.
Murda har xil programmalar bo'ladi, studentlar bilan o'quvchilarni o'sha yerga borib, ularniki bu yerga kelib, anglisini o'rgatib, o'sha mamlakatlar hozir bormi, yo'qolib ketdimi?
Buningda bo'lsa-da, tarmoqlar bor. Buga 50 yil kelgan o'sha bayoqda tajriba olmoqchi, bo'lmasa studentlarni bajayqa mezgilinda uch oyga borib, til o'rganib kelib, ishlab kelib, mana bundan tashqari, masalan, Amerika bayoqda 5 yilga viza berib qo'yuvchi masalalarga qaragan. Мысалы, бүгінгі күнде 30 мыңдай Қырғызстанның жараны адамдар көріп отыр. Америкада бүгін как мигрант болып жүр. Анын миграция мәселесі бойынша да іштес болады. Ал жақта айлық тілі қайда жақсы, анан бірақ мен білім беру жағында сол оған шейін Сорос ұйымы іштес келеді. ЮНИСЕФ ұйымында іштес келеді. Осы арқылы бір программа шығарады.
Айтып отырады, что кейінгі үшірлерді шу, мына сіз айтқан Сорос ұйымы, басқа ұйымдар, ошол үкіметтік емес Американың ұйымдары Qirg'izistonda ancha tushib ketdi aktivdagi elning ichida dela o'shularga ancha qiziqish yo'q deb aytadi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Qiziqish yo'q deganim ketmaydi qoladi. Masalan, mamlakatdagi emas, NPO'lar grantlar o'tib ishlayotgan bo'yicha. Просто каражаттардан ар түрдүү маалымат кетет, акыят кетет. Ошондон улам балким чочулук бардыр, бирок кызыгуу дагы эле бар.
Ош шахар орто мактептердин биринин директору Манзура Асланова мулахаза жүргүздү.
Америкалык международный организациялар менен көп иштер кылганбыз. Биз мисалан проекттер, программалар, мына ушу программалар боюнча проекттер жазып, энди биз мына көп мектеплерде материалдык технический база тараптан муамолларыбыз көп болгон. Ушуларды хал кылышка мисалан мына айынан өзүбүз мына Рудаки мектепти томуна өпкөнү Мерсико корпус милосердия жардам берген грант аркылуу. Мунака проектлерimiz көп болгон. Save the Children фонд менен биз спорт залымызды реконструкция кылганбыз. Энди мына ушундай направленияларда иштер болуятууду, лекин мына 5-6 жылдын буягы уже бу иштер токтоп калды. Кемчилик мектепте жүдө эм көп баарыбыр. Эмне канча аракет кылсаң баарыбыр кемчиликлер чыгарады. Бир томонуна кылсаң бир томонудан кемчилик чыгар, муамма чыгар экен. Шунун үчүн шунака фондлор болуп турса, şu фондлор аркылуу иштеп турсак, мен ойлойма, бу факат плюс тарапы бар.
Көпчүлүк айтат, şu гуманитар сахада, айнан билим, таалим сахасында Америка менен кең алака кылса болот дейшади. Siz şu nuqtadan nazardan qaraganda şu Qirg'iziston Amerika munosabatlarining qanday istiqbollarini ko'ryapsiz? Qanday yo'nalishlarda şu aloqalarni kengaytirish mumkin Qirg'iziston Amerika? Ta'lim, tarbiya, ilm, bilim sohasida.
Ta'lim, tarbiya, ilm, bilim sohasida, masalan, endi hozir endi mana shu 5-6 yildan beri уже yo'qqa chiqib ketdi. Masalan, shu tajriba almashish, bizning studentlar u yerga borib, ular studentlari bu yerga kelib o'qib masalan, mana men o'zim shaxsan 2008-yili Amerikaga borib kelganman proyekt orqali. Amerikaga borib shu maktablarini ko'rib, qaysi darajada ishlayapti, materiallik texnik bazalarini ko'rib, programmalari bilan tanishib, ko'p yangiliklarni ko'rib kelganmizda shu yerda. Mana shu sohada masalan, materiallik texnik baza rivojlantirish bo'yicha maktablar bilan mana bilim, ilm sohasida ishlasa bo'ladi. Tajriba almashish sohasida Qirg'izistonda учебный planlarimiz, учебный programmalarimiz самый загруженный deb aytiladi hozir. Har tomonlama predmetlar ko'p. Keyinchiroq kerak bo'lmaydigan predmetlar ham programmaga kiritilganda u yerga borganingizda bir ko'rganimizda bolalarni уже boshidan qaysi sohaga o'qiydigan bo'lsa, qaysi profil bo'yicha bola ketadigan bo'lsa, уже yoshligidan shu bolani tarbiyalab, shunga tayyorlab borar ekanda, shu profilni obuchenie qilib, bolalarni shunga tayyorlaydi ekan. Shunga kerakli predmetlarni izuchat qilib, qolgan второстепенный predmetlarni o'zini xohishi bo'yicha, ota-onalarning xohishi bo'yicha alohida zanimasa qilaverar ekan. Shuni ham bir tajriba almashish yo'lida shu masalalarni ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari Axels degan programmalarimiz bor. Mana kelib bolalarimizni o'qityapti, ingliz tilini o'rganib, borib shu yerda oilalarda yashab kelib, ularning hayotini ko'rib, hayot o'rganib kelyapti, yana tajriba olyapti. U yerdan kelib, mana shu yerda yana ishlayapti bizning bolalarimiz. Shu yerda o'zini hissasini shu yerda qo'shyapti o'zini davlati uchun. Undan tashqari tarbiya tarafidan, masalan, shu maktablarga borganda biz ko'p narsalarni o'rganib kelganmiz. Ne только dunyoviy ilmlardan, diniy ilmlardan ham mana maktablarda mana shu predmetlari bor u yerda, diniy tarafdan. Mana shu o'zimizning maktablarimizga ham mana shu predmetlarni kirgizsak bo'ladi. Masalan, din tarixi degan predmetlari bor u yerda. Bugungi kunda bizda ko'p qizlarimiz mana ro'molga kirib ketyapti, hijobda yurishibdi. Mana shu Amerikada mana shu masala problema emasda bu narsa. O'rganadigan masalalar
kecha Amerika elchixonasi Qirg'izistonda qirg'iz maktablarida boshlangan sinflarga 264 ming nusxa klassdan tashqari adabiyot berish haqida ma'lumotni tarqatdi va bir qismini berdi ham. Odamlar aytayapti, chunki muhtojlik bor deyapti.
Ну, mana kitob bilan ta'minlash bo'yicha bu bizda muammo bor Qirg'izistonda maktablarda. Ko'proq mana shu o'zbek maktablarida, rus maktablar, qirg'iz maktablarida ham 100% bo'lmasa kerak obezpechenie. Bundan tashqari bugungi kunda уже mana hali perestroykadan keyin shunaqa bir 20 yildan buyog'i bolalarimiz kitob o'qimay qo'ydi. Umuman hech qanaqa qiziqish yo'q bo'lib qoldi-da bolalarda. Shunga yarasha rinochniy ekonomikaga o'tgandan keyin kitob chiqarish bir pastlab qolganda, suslashib qolgan. Hozir bir 3-4 yildan buyog'i Qirg'iziston tarafidan ham уже chiqarilyapti. Bolalar uchun har xil jumoqlar, adabiyotlar, xudoshtin literaturalar chiqarilyapti. Но bu yetarli darajada emas. Agar mana shu sohada hamkorlik bo'ladigan bo'lsa, men o'ylayman, bu kerakli narsa.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Qo'shma Shtatlarda tibbiy ta'lim olishni xohlagan xalqaro student katta davolardan oshib o'tishi lozim. Aksariyat universitetlar bu talabalarni qabul qilmaydi. Mahalliy yoshlar bilan raqobat qilish mushkul. Biroq iloji bor. Amerika ovozi Johns Hopkins instituti tibbiyot fakultetida o'qiyotgan chet elliklar bilan suhbatda bo'ldi. Mavzu bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. 32 yoshli Fatima Ismoil Birlashgan Arab Amirliklaridan. Bolaligidan shifokor bo'lishni orzu qilgan.
I was always fascinated with the brain. And how it functions.
Miya va uning faoliyati meni doim hayratga solib kelgan, deydi u. Bolalar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. Yaqin Sharq, xususan mening vatanimda rivojlanishida nuqsoni bor, lekin zarur muolaja olmayotgan bolalar juda ko'p, deydi Fatima. Yurtida tibbiyot oliygohini tamomlagan Fatima Baltimordagi Johns Hopkins universitetida amaliyot o'tash uchun hujjat topshirdi. U o'qib yurgan paytida almashinuv dasturi orqali aynan shu bilim dargohida ta'lim olgan. Fatima Amerikada tibbiyotdan chuqur bilim va tajriba olayotgan chet ellik mutaxassislardan.
It's a very competitive process.
Nihoyatda talabchan va raqobat kuchli jarayon bu, deydi u. Xalqaro talabaning mahalliy institut yoki kasalxonaga ishga kirishi juda qiyin, chunki avvalo amerikalik mutaxassislarga joy beriladi. Biroq iloji yo'q narsaning o'zi yo'q. Puxta reja tayyorgarlik ko'rish kerak, deydi Fatima Ismoil. Rejalashda haqiqatda gap ko'p, ayniqsa Amerika tibbiyot dargohlariga kirishni xohlagan xalqaro student uchun. Vatanda o'qigan fanlaringiz inobatga olinsa-da, Qo'shma Shtatlarda ham ta'lim olganlik muhim shartlardan, deydi Paul White.
So we say we want to see at least 1 year of additional coursework in any area.
Qo'shma Shtatlarda kamida 1 yil biror kurslarda o'qishsin, deydi Johns Hopkins instituti rasmiysi. Ularning baholarini, muvaffaqiyatlarini tekshiramiz. Agar bu kurslarni yaxshi baholarga tamomlay olsa, tibbiyot kollejiga kirish testlarida a'lo baholar olishsa, bemalol o'qishni boshlayverishlar mumkin, deydi u.
I can't even express in words how great my mentors were during those 2 years.
Hindistonlik Karun Arora oftalmologiyadan bilim olyapti, 4-chi kurs talabasi. U bakalavrlik darajasini va 2 yillik amaliyotni Johns Hopkins institutida o'tadi. Bugun bu dargohda tibbiyotdan tahsil olishda davom etyapti. Rasmiylar chet ellik talabaga vatanda tibbiyot maktabini tamomlagandan keyin AQShda rezidenturaga hujjat topshirishni yoki bakalavr yillarida Amerikaga kelishni tavsiya qiladi. Har qanday holatda bu mamlakatda shifokor bo'lish uchun murakkab sinovlardan o'tish va mumay moliya sarflash kerak bo'ladi. Linda Rinch, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Don't go changing. Try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. Never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Hey. Can talk to. I want you just the way you
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.